Dobroveče, poštovani slušaoci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj emisiji Visine na dan rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca imat ćete priliku da slušate liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, koju je prema zapisima Stevana Mokranjca za dvoglasni dečiji hor preradio Vojislav Ilić. Ugledni srpski kompozitor i dirigent Vojislav Ilić, nekadašnji učenik Karlovačke bogoslovije, diplomac Visoke državne muzičke škole u Berlinu, dirigent u Narodnom pozorištu, osnivač i dirigent filharmonije i opere u Novom Sadu, nekadašnji načelnik upravo drugog programa Radio Beograda, najveći deo svog radnog angažmana u periodu od 1951. pa sve do penzije 79. godine proveo je kao profesor horskog dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Kao kompozitor i veliki poznavalac ljudskog glasa i horskog sloga, svoja najbolja dela napisao je upravo za mešoviti ženski ili dečiji hor. Kao horovođa sarađivao je između ostalog sa Prvim Beogradskim pevačkim društvom i sa Beogradskim madrigalistima, a 1963. godine osnovao je i hor Collegium Musicum na Muzičkoj akademiji, sa kojim je 1966. godine prvi put u tadašnjoj Jugoslaviji snimio u celini Mokranjčevu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog. Svoje ogromno znanje iz oblasti crkvene muzike i crkvenog pojanja Vojislav Ilić nije tada mogao da prenese na svoje studente na Muzičkoj akademiji, ali se zato time čitavog života bavio privatno. Objavljivao je tekstove u crkvenim listovima, napisao i redigovao dvotomni zbornik srpskog crkvenog pojanja episkopa Stefana Lastavice, bavio se i uporednom analizom srpskog osmoglasnog pojanja, a poslednjih godina života bavio se pripremanjem i objavljivanjem sabranih dela Stevana Mokranjca. Od ukupno 11 knjiga, poslednja je izašla nekoliko dana pred njegovu smrt, profesor Ilić je priredio 5 – Rukoveti, Svetovnu muziku drugi deo, Liturgiju, Duhovnu muziku drugi deo i Duhovnu muziku treći deo. Veoma važan segment rada Vojislava Ilića predstavljala je saradnja sa horom Kolibri, za koji je aranžirao niz crkvenih pesama, kao i dvoglasnu liturgiju prema zapisima Stevana Mokranjca. Liturgiju inače i posveti ovom dečjem horu, koji postoji u okviru Radiotelevizije Beograd, kao i njegovom dugogodišnjem umetničkom rukovodiocu i dirigentu Milici Manojlović. U njihovoj ćemo interpretaciji večeras liturgiju slušati. Solista je Nenad Ristović, a snimak je zabeležen u Sabornoj crkvi u Beogradu marta 2003. godine.
Gospodu pomolim se,
Gospodi.
presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju. Vladičicu našu Bogorodicu i prisno djevu Mariju. Sov svijemi svijatim i pomjanuše, sami sebe i drug druga i ves život naš, Hristu Bogu predadi.
Thank you.
Bože, po velicije i milosti Tvoje, molim Ti si ja usliši i pomiluj.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Ješće molim si ja, o blagovjernom i Hristoljubivom rodje naše.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Jako milostivi čelovjeko ljubec Bog jesi, i tebi je slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, nije i prisno i vo vijek i vijeku. Paki, paki, mirom Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Premudrost, jako da podržavoju Tvojeju vsegda hrani mi, tebi je slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, nije i prisno i vo vijek i vijeku.
Amen. Oh,
sladico, soder znovenije mine osužde nas smjeti prizivati. Tebe nebesnog Boga Otca i glagolati.
Oče naš, niže jesi na nebesje, da svjati se ime Tvoje, da pride carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam dnes i ostavi nam dolgi naša, jakože i mi ostavljajte dolžnikom našim i ne vedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavago.
Bon me, svijata.
Thank you.
si, Bože, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanje tvoje.
Prijahom svjeti sini, prijahom duha nebesnako, objetom vjeru izdivnuju, nerazdjelne trojice poklanjajem svja.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Visine slušali ste liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, koju je po zapisima Stevana Stojanovića Mokranca za dečji hor priredio Vojislav Ilić. Emitovali smo snimak hora Kolibri, kojim je dirigovala Milica Manojlović. Solista je bio Nenad Ristović, a snimak je zabeležen 2003. godine u Sabornoj crkvi. Do kraja večerašnjeg termina slušat ćete i jednu božićnu pesmu Vojislava Ilića, Likuidne Sione, u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom samog kompozitora. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.